มีคนไปโพสต์ในพันทิปว่าช้อปปี้เนี่ยทำการดึงรูปมีการสร้างโฟลเดอร์ในเขาเรียกว่า public folder ที่เก็บรูปภาพของแต่ละแอปทุกคนเนี่ยเวลาใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารใครถ้าใครใช้แอปพลิเคชันธนาคารแล้วเวลาโอนเงินเนี่ยเขาก็จะเก็บสลิปที่เป็นดิจิตอลไฟล์นะครับใส่ไว้ในโฟลเดอร
์อัตโนมัติใช่ครับ
อัตโนมัติอันนี้เราเข้าใจได้ว่าแอปอันนี้ต้องการที่จะเก็บประวัติการใช้แต่ทีนี้เวลาเราใช้ช้อปปิ้งเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บรูปเอาไว้ในนั้นนะครับแล้วปรากฏว่า
เดี๋ยวนะครับปอก็เก่งครับไหนๆพูดถึงแอปธนาคารแล้วเนี่ยผมมีคำถามอยากถามมาตลอดเลยครับนี่เมื่อมันมีแอปที่มันเก็บไว้ให้อยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมเวลาเราโอนเนี่ยมันยังต้องถามอีกว่าจะเซฟไหมไอตัวหน้า transaction ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันซ้ำซ้อนไหมครับเนี่ย
บางธนาคารไม่ถามนะคุณวาริน
อ๋อเลยฮะ
ใช่บางธนาคารถามว่าจะบันทึกไหมนะครับ
แต่มันพอกลับไปดูเนี่ยมันเก็บให้เราอยู่แล้วไงผมมารู้ทีหลังว่ามันเก็บไว้อยู่แล้วทุกอันที่เราทำ transaction
ใช่ๆครับอันนั้นเป็นโซนที่ Android เนี่ยนะครับบอกว่าอันนี้เป็นโซนที่ใช้เก็บภาพที่สามารถเข้าถึงได้โดยแอปพลิเคชันแล้วเราก็ยอมรับให้เข้าถึงพื้นที่ตรงนั้นนะครับตอนที่เราติดตั้งนะครับ
อ
ันนี้คือเราสบายใจที่จะเปิดให้ใช้พื้นที
่
แต่กรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันแอปพลิเคชัน Shopee เนี่ยไม่ได้เคยถามตั้งแต่ตอนแรกว่าจะขอใช้พื้นที
่
ในแอปในมือถือเราหรือเปล่าครับ
ใช่ครับไม่เคยถาม
ใช่ๆแล้วทีนี้ก็มีคนเข้าไปน่าจะเข้าไปดูรูปในพื้นที่โซนนั้นก็เห็นว่าเอ๊ะช้อปปี้ทำไมมาสร้างโฟลเดอร์เอาไว
้
เพื่อเก็บภาพแล้วปรากฏว่าภาพนั้นเป็นภาพส่วนตัวที่เขาที่ช้อปปี้ดึงมาเขาก็เลยไปโพสต์ถามในพันทิปกับคุณวารินนะแล้วก็มีคนเข้าไปตอบก็สงสัยว่าเขาจะเก็บไปทำอะไรจนกระทั่งนักข่าวโซเชียลนะครับที่เป็นออนไลน์ทั้งหลายๆค่ายเนี่ยเขาก็เลยเล่นข่าวนี้กันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าช้อปปี้ทำอะไรทำไมต้องมาดึงรูปส่วนตัวนั้นไปใช้ด้วยนะครับ
อ
ันนี้คือความไม่ไว้วางใจแอปพลิเคชันอันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าแสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะตระหนักถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวครับนวลินนะถึงขนาดที่ว่ามาโพสถามกันแล้วก็ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ครับ
แล้วก็มีคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญในเรื่องของการเขียนแอปพลิเคชันเนี่ย
ครับ
ก็ดึงเอาแอปพลิเคชันของช้อปปี้เนี่ยนะครับไปแกะโค้ดดูว่ามีการสร้างโฟลเดอร์จริงไหมก็ปรากฏว่าก็มีการสร้างไว้จริงๆแต่ทุกคนสงสัยว่าจะดึงไปทำอะไร
แล้วทาง Shopee ออกมาพูดบ้างหรือยังล่ะครับว่าดึงไปทำอะไร
Shopee ออกมาเหมือนออกมาขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดในเรื่องนี้นะครับว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากแอปพลิเคชันของเขาเองครับแต่ใช่ครับแล้วก็มีคนพบว่าในพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคนเนี่ยมันจะมีพื้นที่อยู่สองพื้นที่ที่เขาเรียก private zone หรือพื้นที่ส่วนตัวของแอปพลิเคชัน
ครับ
ก็มีคนพบว่าช้อปปี้ก็ยังไปสร้างโฟลเดอร์เก็บรูปภาพในพื้นที่ที่เป็น private zone ของแอปพลิเคชันครับไม่ใช่ public ซึ่ง public zone เนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปที่file manager นะครับหรือถ้าเป็นของใครเป็นภาษาไทยก็จะเป็น my file หรือไฟล์ของฉันนะครับทุกคนเข้าไปในส่วนนั้นก็จะเห็นโฟลเดอร์ว่ามีแอปพลิเคชันอะไรใช้ public zone ของเราบ้างนะครับทุกคนสามารถเข้าไปได
้ครับ
ตอนนี้ก็ทุกคนก็เลยไม่ไว้วางใจที่จะช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันแบบคุณพาลี
จากการวิเคราะห์ของคุณเก่งเองครับคิดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรครับ
โอ้อันนี้คาดเดาได้ยากมากคิดว่าเขาน่าจะต้องการเก็บข้อมูลบางอย่างที่ของผู้ใช้ฮะอาจจะเอาไปทำโปรโมชั่นกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ชอบรูปอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ทีนี้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการรีวิวส ินค้าเนี่ยแล้วอัปโหลดขึ้นไปนะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาสร้างโฟลเดอร์แบบนั้นแล้วดึงรูปที่เราไม่รู้ว่าจะเป็นรูปอะไรบ้างในเครื่องเราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เขาสร้างขึ้นนะคุณวรินทร์
แล้วเรื่องนี้มันสามารถที่จะฟ้องร้องอะไรยังไงกันได้ไหมครับไอ้เรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวเนี่ยครับถ้าเกิดคนไหนที่อยากจะเอาเรื่องกับทาง Shopee เนี่ยต้องทำไงฮะ
โอ้อันนี้เนี่ยกฎหมายข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราจริงๆปีนี้ถูกเลื่อนการบังคับใช้ออกไป
ใช
่ถ้าเกิดว่าบังคับมีกฎบังคับใช้ก็สามารถที่จะขอดูระบบได้นะครับการฟ้องร้องได้
ว่าคุณเอาไปทำอะไรบ้างใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
เลื่อนออกไปทำไมอะฮะพรบเนี้ย
พรบนี้เลื่อนไปเนื่องจากปัญหาทางโควิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็เกรงว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ทำเรื่องการเก็บข้อมูลทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องมีการดูแลรายชื่อลูกค้าเนี่ยนะครับกล
ั
วว่าจะเตรียมการไม่ทันแล้วก็เนื่องจากปัญหาทางโควิดด้วยนะครับ
ที่ต้องเก็บข้อมูลพวกเราใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
เดี๋ยวเราฟ้องกันยุ่งเลยสนุกเลยทีเนี้ย
จริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ Shopee ไม่ได้รับความไว้วางใจนะครับ
ครับ
เมื่อปีที่แล้วคุณวารินในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยShopee ก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของการที่ดึงรายชื่อคนที่เป็น contact list นะครับไปตรวจสอบว่าติดตามช็อปอะไรอยู่บ้าง
โอ้โห
ครั้งนั้นก็เกิดขึ้น1ครั้งแล้วนะครับกับแอปพลิเคชันอันนี
้ไอ้ Shopee นี่ประเทศไหนนะฮะสาขาไอ้ headquarter อยู่ที่ไหนฮะ
อยู่สิงคโปร์ครับ
เป็น
แต่ก็
สัญชาติสิงคโปร์
น่าจะเป็นเทนเซ็นนะครับที่เป็น
ผู้ถือหุ้นใ
หญ่ใช่ครับ
ครับแล้ว Lazada ล่ะฮะ Lazada มีอะไรแบบนี้บ้างมั้ยฮะ
Lazada ไม่มีครับ Lazada ไม่เคยเข้ามาสร้างโปรเตอร์อะไรไว้ในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเรานะครับ
สำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยทันนะครับคุณเก่งผมทำความเข้าใจช้าๆนะครับคือว่าพอเราโหลดแอป Shopee มาเพื่อจะซื้อของออนไลน์เนี่ยไอตัวแอปพลิเคชันนี้มันจะไปสร้างโฟลเดอร์ในมือถือเราในสเปซของเราถูกไหมครับ
ใช่ครับในพื้นที่ของเรา
ในพื้นที่ของเรา
แอปพลิเคชันจะถามก่อนว่าจะอนุญาตให้เราเข้าถึงพื้นที่นั้นไหม
นี่ไงแต่ผมกลัวเรื่อง digital literacy ไงครับบางทีเขาถามเราไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรอ่ะ
ใช่ครับบางคนก็อนุญาตไปเลย
ใช่
ถ้าบางทีไม่อนุญาตก็อดใช้แอปนั้นไปเลย
นั่นไง ทำไงดีอะครับ ไม่ต้องใช้
ทุกคนสามารถเข้าไป
ก็ไม่ต้องช็อปออนไลน์
ไปช็อปผ่านเว็บไซต์ครับคุณวารินฮะ
อ๋อปลอดภัยกว่านะฮะ
ปลอดภัยกว่าครับเข้าเว็บไซต์แล้วก็สามารถที่จะเลือกช้อปปิ้งได้เหมือนเดิมแต่ว่า
ไม่แต่บางทีมันก็ลีดเรามาสู่มันลิงก์กันไงฮะเดี๋ยวนี้ผมพยายามแล้วนะครับพยายามมิที่จะไม่ใช้พวก Shopee กับ Lazada ให้ติดจนเสียนิสัยนะครับแต่พอไปผ่านเว็บที่เป็นเจ้าของสินค้าเองเนี่ยบางทีเราอยากคุยกับคนที่เป็นคน
อ
่ะ
ใช่
ซึ่งอีแชทบอทมันตอบเราบางทีมันไม่ใช่มนุษย์นะครับเราอยากพอเราเข้าไปในเว็บปุ๊บเนี่ยมันก็ลิงก์เรากลับมาที่ Shopee หรือ Lazada อยู่ดีอะครับ
ฮะบางแอปพลิเคชันไม่เป็นอย่างนั้นครับอย่างเช่น AliExpress ไม่เป็นสามารถที่จะดูการรีวิวแล้วก็ติดต่อไปยังผู้ค้าโดยตรงเขาจะตอบกลับมาครับก็อันนี้แต่ว่าตัว Shopee เนี่ยผมต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าผมไม่เคยใช้เคยใช้ครั้งเดียวแล้วก็เขาไม่ได้ติดผู้ขายไม่ยอมติดต่อกลับมาเราก็เลย เลิกใช้ดีกว่าคือมันไม่ได้ทันใจเราครับวารินฮะ
ผมใช้น้อยกว่า Lazada ครับเพราะผมจะชอบเปรียบเทียบราคาไงฮะคือทั้ง2 Shopee ทั้ง Shopee ทั้ง Lazada นี่มีสินค้าเดียวกันนั่นแหละ
ครับ
แต่ว่าผมก็จะชอบเปรียบเทียบราคาว่าคนไหนถูกกว่าซึ่งส่วนใหญ่ Lazada จะถูกกว่าส่วนใหญ่นะครับ
ครับ
เป็นงั้นไป
ก็ทีนี้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ
วิธีแก้ปัญหานี้ใช่ไหมครับทำไงครับ
ไปที่การตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วไปดูเรื่องของ privacy ฮะอาจจะภาษาไทยก็น่าจะเป็นความเป็นส่วนตัวนี่แหละครับ
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
แล้วมันจะมีเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็เข้าไปดูเลยครับว่าแอปพลิเคชันแต่ละตัวใช้พื้นที่ส่วนไหนของเครื่องเราบ้างครับ
ครับ
ถ้าเกิดคุณฟังใช้ Shopee อยู่นะครับใช้ Shopee อยู่ก็แตะไว้ Shopee แล้วก็ปิดการเข้าถึงฮะ เขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงรูปภาพใดๆได้ตอนนี้
รีบทำเลยนะครับ
ต้องรีบทำแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คใน MyFi ได้ว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่มาสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ดึงรูปภาพของเราไปใช้
ตายตายตาย
อันนี้คือดึงภาพนะคุณวารินนะ
ครับ
ไม่เหมือนแอปธนาคารแอปธนาคารคือแคปเจอร์รูปหรือดึงไฟล์ที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยเป็นสลิปเนี่ยเก็บไว้ในโฟลเดอร์
ซึ่งมันก็เป็นแค่ข้อมูลซึ่งเราก็ต้องการให้เขาเก็บอยู่แล้วเป็นแบ็กอัพถูกไหมครับเป็นการยืนยันแต่นี้เอารูปอะเอาวิดีโอด้วยไหมครับบางคนชอบถ่ายวิดีโอ
ไม่ได้ครับอันนี้ไม่มียังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องวิดีโอกัน
ครับ
จะเป็นรูปภาพจะเป็นรูปภาพที่เราถ่ายอย่างเช่นจะทานข้าวอะไรมาถ่ายรูปนะคนที่เขาเจอประเด็นนี้นะครับเขาก็เลยมาโพสทีนี้ทุกคนตอนนี้ในพันทิป .com ก็บอกว่าให้ลบแอปนี้ไปก่อนถ้าจะช้อปปิ้งจริงก็ไปจะใช้ที่เว็บไซต์แทนนะอันนี้เป็นความเสียหายประเด็นโซเชียลแซงชั่นอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เขาทำกันตอนนี้ก็คือว่าให้ไปกด1ดาวใน App Store ของ Google ฮะ
อ๋อเลยฮะ
แล้วก็รีพอร์ตไปว่ามีปัญหาเรื่องนี
้
อันนี้เป็นความเสียหายครับฟังครับ
ของ Shopee เนอะ
ใช่ใช่คือการทำแอปพลิเคชันในยุคปัจจุบันเนี่ย
ครับ
ผู้ใช้แอปฉลาดขึ้นเยอะในการมาลักลอบทำอะไรแบบนี้เนี่ยจะเกิดปัญหาแน่ๆฮะ
ครับคือกับ Gen Z เนี่ยเขาคงหากินแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าทันแต่ว่าพวก Baby Boomers พวก Gen X อาจจะช้านิดนึงไม่ทัน
ใช่ครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยตอนที่เรามีอินเทอร์เน็ตใช้ใหม่ๆทุกคนก็บอกว่าให้ระวังการใช้ชื่อผมจำได้ในยุคแรกๆทุกคนก็จะบอกเราว่าอย่าใช้ชื่อจริงนะนามสกุลจริงบนเว็บไซต์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลับกันครับทุกคนบอกว่าพอเป็นโซเชียลเนี่ยทุกคนต้องเปิดเผยชื่อจริงนามสกุลจริง
ครับ
จะได้มีความน่าเชื่อถือว่าใครเป็นใครแต่ในสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือมันไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นการดึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวมันเลยไม่ค่อยมี
ครับ
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือมันอยู่กับเราทั้งลายชื่อคู่ติดต่อก็อยู่กับเรารูปภาพที่เราถ่ายก็อยู่กับเรา
ฉะนี
้ว่าพี่แค่บอกว่าเป็นความผิดพลาดของการของโปรแกรมซึ่งคำอธิบายเนี่ยหลายคนเขาบอกว่ามันไม่ค่อยน่าไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่
ก็เหมือนคนปรีดีที่บอกว่าป่วยอ
่
ะ
ใช่ครับ
ฟังไม่ขึ้น ครับฮะดีครับก็มีคำแนะนำแล้วนะครับก็ไปใส่1ดาวในแอปของ Google ใช่ไหมครับหรือทางที่ดีก็อย่าเพิ่งใช้ไปก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วเข้าไปตั้งค่ากันใหม่ได้ตอนนี้เลยนะครับใน setting ของเรานะครับถ้าเกิดคุณมีแอปพลิเคชัน Shopee อยู่ในมือตอนนี้นะครับ